Գլուխ 6-րդ. Կրոու կնոջ պատմությունը. Իս սեպակին Կրոու կինը, ինչպես նրան անվանում էին սևավոտները, Արիկարա ցեղից էր, որը 1832 թվականին, այն ժամանակ, երբ այդ ցեղին այցելեց Կետլինը, ապրում էր Միսուրիի ափերին, գետի հոսանքնի վար, մանդաններից բավական հեռու։ Արիկարա ցեղը, ինչպես և մանդանները, ապրում էին գյուղում, բլրակների նմանող հողածածկ խրճիթներում, որոնք շրջապատված էին գետնի մեջ ուղահայաց թաղված կաղամախու գերանների խիտ ցանկապատով։ Արիկարաները մտնում են լայն տարածության վրա սփռված Պաունի կամ Կետդո ընտանիքի մեջ, բայց նրանք վաղուց անջատվել են իրենց ցեղակիցներից։ Նրանք կարողանում էին խոսել կրոուների հետ, գրովանտերների գյուղում բնակվող ցեղակիցների հետ։ Օտարականի համար չափազանց դժվար է սովորել արիկարաների, ինչպես նաև մանդանների ցեղի լեզուները։ Լինում էին ժամանակներ, երբ Կրոու և Արիկարա ցեղերի միջև լավ հարաբերություններ էին հաստատվում, բայց լինում էր և այնպես, երբ նրանք երկար ժամանակ կռվում էին իրար հետ։ Կրոու կինը վաղ էր ամուսնացել։ Աղջիկ ժամանակ նա անշուշտ մի գեղեցկուհի է եղել, քանի որ արդեն ծերության օրերին, երբ ես նրան ճանաչեցի, չնայած սպիտակ մազերին ու դեմքի կնճիռներին, դեռևս բարետես էր։ Նա չափազանց գեղեցիկ աչքեր ուներ, առկայծող ու ժպտուն, իսկ բնավորությունը զարմանալի ուրախ։ Զանազան փորձանքներից հետո նա իր ընկերուհու, տիկին պտուղի մոտ, վերջապես գտել էր իր խաղախանգրվանը ու ապաստանը, որն այժմ նրա համար ապահովված էր մինչև կյանքի վերջը։ Ահա թե ինչ պատմեց նա ինձ այն հեռավոր ձմեռային իրիկունը, երբ մենք նստած էինք բուխարիկի մոտ։ «Մենք շատ երջանիկ էինք, ես և իմ երիտասարդ ամուսինը, քանի որ մենք ջերմորեն սիրում էինք իրար. Նա լավ որսորդ էր, և մեր վրանը միշտ լիքն էր լինում մսով ու կաշիներով. Ես էլ ջանասիրաբար աշխատում էի, ամռանը մի փոքրիկ հողամասի վրա ցանում և ջրում էի լոբի, եգիպտացորեն և դդում, իսկ ձմռանը մշակում էի բիզոնի և եղջերուի բազմաթիվ կաշիները տան համար. Արդեն 2 տարի էր մենք ամուսնացած էինք. Եկավ ամառը, և չգիտեմ ինչու բոլոր բիզոնները, բացի մի քանի պառավ ցուլերից, գետից հեռացան և մնում էին մեզնից հեռու, պրերիայում. Մեր տղամարդիկ չէին սիրում որսի գնալ պրերիա, քանի որ մեր ցեղը մեծ չէր. Ճիշտ է, մեր տղամարդիկ քաջ են, բայց ինչ կարող են անել մի քանի մարդ բազմաթիվ թշնամիների մեծ ջոկատների դեմ։ Այսպես շատերը բավարարվում էին նրանով, որ ապահով նստած տանը մոտակայքում թափառող ցուլերի կոշտ միս էին ուտում։ Մյուսները, որ ավելի քաջ էին, ջոկատ կազմեցին այն տեղերը գնալու, որտեղ մեծ նախիրներ էին գտնվում։ Ես և իմ ամուսինը ևս գնացինք այդ ջոկատի հետ։ Ամուսինս չէր ուզում, որ ես էլ գնամ, բայց ես իմը պնդեցի։ Մեր ամուսնության օրվանից ոչ մի գիշեր իրարից հեռու չէինք եղել։ Ես երթվել էի ամենուրեք հետևել նրան։ Ամբողջ օրը մեր ջոկատը գնում էր դեպի հարավ, կանաչ խոտով ծածկված պրերիաներով։ Երեկոյան դեմ մենք բիզոնների շատ խմբեր տեսանք։ Նրանք այնքան շատ էին, որ հարթավայրը գորշ էր թվում։ Մենք իջանք մի փոքրիկ հովիտ և ճամբար խփեցինք գետակի մոտ, որի ափերին կաղամախի և ուռիներ էին բարձրանում։ Մեր ձիերը այնքան էլ ուժեղ չէին, քանի որ գիշերները մենք նրանց միշտ գյուղի ցանկապատից ներս էինք անում, իսկ ցերեկները նրանք արածում էին նույն տեղում և շուտով կերել ու տրորել էին ամբողջ խոտը։ Այդ պատճառով էլ նրանք չէին կարողանում ամրապնդվել։ Կամ այս, կամ այն թշնամին, գիշերները միշտ գաղտնի թափառում էր մեր գյուղի մոտակայքում, և այդ պատճառով չէր կարելի գիշերը ձիերին ցանկապատից դուրս թողնել արածելու, կամ գնալու այն կողմերը, որտեղ շատ խոտ կար։ Գետակի մոտ խփած մեր ճամբարից ամեն առավոտ մենք որսի էինք դուրս գալիս։ Կանայք գնում էին տղամարդկանց ետևից, որոնք ուշադիր զննում էին տեղանքը, որպեսզի հետո հետապնդեն բիզոնների այն խմբին, որին ամենից հեշտ կլիներ մոտենալ։ Իսկ այնուհետև հետապնդումից հետո մենք գնում էինք այնտեղ, ուր ընկած էին լինում այդ մեծ կենդանիները, և օգնում էինք մաշկել ու կտրատել միսը։ Ճամբար վերադառնալով մենք մինչև երեկո միսը կտրատում էինք բարակ շերտերով և կախում էինք չորանալու արևի և քամու առաջ։ Այսպես երեք օր մեր ջոկատը որսի գնաց, և մեր ճամբարը ներկվեց կարմիր գույնով։ Նրա կարմիր գույնը, արևի տակ չորացող մսի գույնը, երևում էր հեռվից։ Մենք շատ երջանիկ էինք։ Ես ապարտանում էի իմ ամուսնով։ Նա միշտ առջևումն էր լինում, նա առաջինն էր հասնում բիզոններին և վերջինն էր դադարում հետապնդել։ Նա միշտ էլ ավելի շատ բիզոն էր սպանում, քան թե մեր ջոկատներից որևէ մեկը, և միշտ էլ նրա սպանածները չաղ և հրաշալի կենդանիներ էին լինում։ Եվ որքան առատաձեռն էր նա, եթե որևէ մեկին չէր հաջողվում բիզոն սպանել, ամուսինս մոտ էր կանչում նրան, և իր սպանածներից մեկը, երբեմն էլ երկուսը, նվիրում էր նրան։ Չորրորդ օրը արևածագից անմիջապես հետո մենք որսի ելանք, և ճամբարից ոչ հեռու տղամարդիկ հետապնդեցին և շատ բիզոն սպանեցին։ Իմ ամուսինը սպանեց 9 բիզոն։ Մենք առանց հանգստանալու աշխատում էինք, մաշկելով և կտրատելով միսը, որ հետո դարսենք ու տեղափոխենք տուն։ Երբ հանկարծ տեսանք, որ մեր մարդիկ, որոնք որսատեղի հեռավոր ծայրումն էին գտնվում, շտապ նստեցին ձիերը և սուրացին դեպի մեզ գոչելով. «Թշնամիները, թշնամիները»։ Քիչ անց մենք էլ տեսանք հարձակվողներին։ Բազմաթիվ ձիավոր տղամարդիկ արագությամբ արշավում էին դեպի մեզ։ Նրանց ռազմական երկար գլխարկները ծածանվում էին քամուց։ Նրանք ռազմական երգ էին երգում, և այդ երգը շատ ահեղ էր հնչում։ Թշնամիներն այնքան շատ էին, իսկ մեր տղամարդիկ այնքան քիչ, դիմադրելն իզուր կլիներ։ Բոլորը հեծան ձիերը, և մեր առաջնորդը գոչեց. «Ձիերը քշեցեք դեպի ճամբարի մոտ գտնվող անտառը. այդ մեր փրկության միակ հույսն է. Համարձակ, քշեցեք, քշեցեք արագ»։ Ես մտրակում էի իմ ձիուն, որքան ուժ ունեի, և կրունկներով էլ խփում էի կողերին։ Ամուսինս գալիս էր կողքիցս, և նա էլ էր քշում իր ձին, բայց խեղճ կենդանին ավելի արագ գնալ չէր կարող, իսկ թշնամին գնալով մոտենում էր։ Հանկարծ ամուսինս ձեռքերը վեր պարզելով ճչաց ցավից, և գետնին գլորվեց ձիուց։ Այդ տեսնելով ես կանգնեցրի իմ ձին, ցած իջա և մոտենալով նրան, բարձրացրի նրա գլուխը և դրից ընկանս։ Նա մահամերձ էր, արյունը շատրվանի պես հորդում էր բերանից, և մեծ դժվարությամբ նա ասաց ինձ. «Վերցրու իմ ձին և շուտ արա, փախիր, դու կարող ես նրանցից փախչել»։ Բայց ես չէի ուզում։ Եթե նա մեռնելու է, ես էլ էի ուզում մեռնել։ Թող թշնամին հենց այստեղ էլ սպանի ինձ, նրա կողքին։ Ես լսում էի մոտեցող ձիերի սմբակների դոփյունը, և գլուխս ծածկելով թիկնոցով խոնարհվեցի իմ սպանված ամուսնու դիակի վրա։ Սպասում էի, որ ահա ինձ էլ հրացանով կամ մահակով կսպանեն, և ես շատ ուրախ էի դրա համար, քանի որ ուզում էի գնալ թանկագին ստվերի ետևից։ Բայց ոչ, նրանք սուրացին իմ կողքից, և ես լսում էի կրակոցներ, ճիչեր, ռազմական երգի հնչյուններ, երբ նրանք անցնում էին իմ մոտով։ Քիչ անց ես կրկին լսեցի ձիու սմբակների դոփյուն, և գլուխս վեր բարձրացնելով տեսա մի տարեց բարձրահասակ մարդու, որ վերևից ինձ էր նայում։ «Ահա», ասաց նա, «լավ կրակեցի», թեև նա հեռու էր, բայց իմ ձեռքը չդողաց։ Դա մի հնդկացի էր կրող ուցեղից, և ես կարող էի խոսել նրա հետ։ «Այո, դու սպանեցիր իմ սիրելի ամուսնուն. այժմ խղճա ինձ և ինձ էլ սպանիր»։ Նա ծիծաղեց։ «Ինչու», ասաց նա, «սպանել այսպիսի լավ, ջահել կնոջը, Ոչ, ես քեզ կտանեմ իմ տուն, և դու իմ կինը կդառնաս։ Ես չեմ ուզում քո կինը լինել, ես ինձ կսպանեմ։ Եվ ես ուզում էի շարունակել, բայց նա ընդհատեց ինձ. Դու կգաս ինձ հետ և կանես այն, ինչ ես կասեմ, շարունակեց նա։ Բայց ամենից առաջ ես պետք է իմ թշնամու գանգամաշկը հանեմ։ Ոչ, գոչեցի ես ոտքի կանգնելով այն պահին, երբ նա ձիուց իջավ։ Ոչ, մի հանիր նրա գանգամաշկը։ Թույլ տուր, որ ես թաղեմ նրան, և ես կանեմ, ինչ որ դու հրամայես։ Ես կաշխատեմ քեզ համար, կլինեմ քո ստերկուհին։ Միայն թե թույլ տուր թաղել այս թշվառ դիակը, որ գայլերն ու թռչունները չուտեն։ Նա նորից ծիծաղեց և հեծավ ձին։ «Թող քո ասածը լինի», ասաց նա։ «Ես գնում եմ քեզ համար ձի բերելու, և դու կարող ես այդ դիակը տանել ճամբարի մոտ գտնվող անտառը»։ Այդպես էլ արինք։ Ես փաթաթեցի իմ սիրելիի դիակը բիզոնի կաշիների մեջ և կապեցի հարթակին, որը պատրաստեցի գետափին գտնվող մի ծառի վրա։ Ես ծանր վշտի մեջ էի։ Շատ-շատ ժամանակ անցավ, շատ ձմեռներ անցան, մինչև որ ես մոռացա իմ վիշտը և զգացի, որ արժե ապրել։ Ինձ գերի վերցնող մարդը ցեղի առաջնորդ էր։ Նա հրաշալի վրան բազմաթիվ թանկագին իրեր և ձիերի մեծ երամակ ուներ։ Նա ուներ 5 կին։ Երբ մենք ճամբար եկանք, նրա կանայք ուշադիր նայում էին ինձ։ Նրա առաջին կինը ցույց տալով վրանի մուտքի մոտ մի տեղ ասաց. «Քո թիկնոցն ու իրերը դիր այստեղ»։ Նա չժպտաց, չժպտացին նաև նրա մյուս կանայք։ Առաջնորդի բոլոր կանայք բարկացած տեսք ունեին, և նրանք միշտ էլ անբարյացակամ են եղել դեպի ինձ։ Բոլոր ամենածանր աշխատանքները նրանք ինձ էին հանձնարարում։ Նրանք ինձ ստիպում էին մաքրել թարմ մորթու տակի ավելորդ մսերն ու փառը, իսկ հետո իրենք դաբաղում էին։ Այդ էր իմ ամենօրյա աշխատանքը, եթե միայն ես զբաղված չէի լինում փայտավակելով։ Մի անգամ առաջնորդն ինձ հարցրեց, թե ումն է այդ բիզոնի մորթին, որի փառը ես մաքրում եմ, և ես ասացի նրան։ Հաջորդ օրը և նրանից հետո նա ինձ միևնույն հարցն էր տալիս, և ես նրան պատասխանում էի, թե իր կանանցից որին է պատկանում այն բիզոնի կաշին, որի վրա ես աշխատում էի։ Մի օր էլ նա բարկացավ և սկսեց հայհոյել իր կանանց. «Դուք այլևս չհանձնարարեք նրան աշխատել ձեր փոխարեն», ասաց նա։ «Ինքներդ մաքրեցեք ձեր մորթիների փառը և հավաքեցեք ձեր բաժին փայտը. լավ հիշեցեք, թե ինչ եմ ասում. ես երկրորդ անգամ չեմ կրկնի իմ ասածը»։ Կրոու ցեղի այդ առաջնորդը բարի մարդ էր և շատ լավ էր վերաբերվում ինձ, բայց ես չկարողացա սիրել նրան։ Սարսռում էի, երբ նա դիպչում էր ինձ։ Էն ինչպես կարող էի սիրել նրան, երբ շարունակ ողբում էի ամուսնուս կորուստը։ Մենք շատ արշավանքներ էինք կատարում։ Կրոու ցեղը ձիերի շատ մեծ երամակներ ուներ, և վրանների ձողերից պատրաստված քաշաններին ու հակերին ձիեր լծելուց հետո էլ հարյուրավոր ուժեղ և կուշտ ձիեր էին ազատ մնում։ Մի անգամ խոսք էր գնում իմ ցեղի հետ հաշտություն կնքելու մասին։ Ես շատ էի ուրախացել, քանի որ շատ էի ուզում տեսնել մերոնց։ Խորուրդ հրավիրեցին և որոշեցին հաշտություն կնքելու առաջարկությամբ Արիկարա ցեղի առաջնորդի մոտ ուղարկել 2 երիտասարդ, նրանց հետ ծխախոտ դնելով։ Պատգամավորները գնացին, բայց ետ չեկան։ 3 լուսին ամիս սպասելուց հետո Կրոուները ենթադրեցին, թե նրանց սպանել են Արիկարա ցեղի մարդիկ։ Այնուհետև մենք հեռացանք Վապիտի գետից և տեղափոխվեցինք չորացրած Մսի գետի վերին հոսանքները։ Իմ գերության 5-րդ ամառն էր։ Վրա հասավ հատապտուղ հավաքելու ժամանակը։ Թփերը ծանրաբեռնված էին հասուն պտուղներով, որ մենք կանայքս ձմեռվա համար հավաքում և չորացնում էինք մեծ քանակությամբ։ Մի անգամ մենք գնացինք հովտից հյուսիս ընկած լանջերի թփուտները, որ բավական հեռու էին ճամբարից. Այդտեղ ավելի շատ հատապտուղ կար, քան որևէ այլ տեղ. Առավոտյան մեր վրանում վեճ ծագեց. Իմ տերը, ես նրան երբեք ամուսին չեմ կոչել, նախաճաշի ժամանակ պահանջեց, որպեսզի մենք ցույց տանք, թե որքան հատապտուղ ենք հավաքել. Կանայք բերեցին իրենց պաշարները. Առաջին կինը 5 պարկ հատապտուղ ուներ, մյուսները 2-3 պարկ. Ես միայն մի լիքը պարկ ունեի, իսկ մյուսը կեսիցն էր.
«Այս ի՞նչ է», հարցրեց առաջնորդը. «Իմ փոքրիկ արիկ արակինը ծուլություն է անում»։
«Ես ծուլություն չեմ անում», պատասխանեցի բարկացած. «Ես հատապտուղ շատ եմ հավաքել. ամեն առավոտ փռում էի չորանալու, իսկ մայրամուտից հետո խնամքով ծածկում, որ գիշերը ցողը չփչացնի. Բայց առավոտյան, երբ կրկին բաց էի անում, տեսնում էի, որ նրանք քչացել են, շատ են քչացել. Եվ այդ պատահում էր ամեն գիշեր այստեղ ճամբար խփելու օրվանից»։
«Տարօրինակ է», ասաց նա, «այդ ով կարող էր վերցնել»։ «Դուք, կանայք, ոչինչ չգիտեք», հարցրեց նա իր կանանց։
Նրանք ասացին, որ ոչինչ չգիտեն։
«Ստում եք», գոչեց նա զայրացած,
և վեր կենալով տեղից հրեց իր ճանապարհին կանգնած առաջին կնոջը։
«Ահա փոքրիկս քո հատապտուղները. ես տեսել եմ, թե ինչպես էին նրանք գողանում քեզանից»։
Եվ նա առաջին կնոջից խլելով 2 պարկ, իսկ մյուսներից մեկական, նետեց իմ կողմը։ «Այ թե կատաղել էին նրանք»։